Trīs cilvēki gāja bojā un vēl vairāk nekā 10, to starp civiliedzīvotāji tika ievainoti sestdien Ukrainas aizkarpat reģionā Mukačevas pilsēta apšaudē, kurā piedalījās bruņotā Ukraiņu ultranacionālistu organizācija Labējais sektors, milicija un Ukraiņas parlamenta deputāta Mihaila Laņo apsārdze. Deputāts Laņo ir viens no bagātākajiem reģiona iedzīvotājiem. Mediji ziņo, ka Labējā sektora kaujinieki, bruņojušies arī ar granātpetējiem, ieradušies pilsētā, lai noskaidrotu attiecības ar Laņo cilvēkiem. Iekšlietu ministra Arsena Avakova padomnieks Antons Garaščenko vēlāk paziņoja, ka saskaņā ar viņa avotiem tas bijis mēģinājums pārdalīt ietekmes sfēras. Medijos tiek norādīts, ka tas varētu būt saistīts ar cīņu par kontrabandas ceļu kontroli. Mukačevas pilsēta atrodas Ukrainas rietumos vien pārdesmit kilometru attālumā no robežas ar uzreiz četrām valstīm – Rumāniju, Ungāriju, Slovākiju un Poliju. Pēc sestdienas apšaudes Ukrainas varas iestādes sāk operāciju, lai grupējumu atbruņotu, bet tā kaujinieki atkāpās uz mežainu apvidu un atrodoties viesnīcas ciematā netālu no pilsētas. Iebraukšana rajonā esot bloķēta, taču Ukrainas drošības spēki atturas sākt operāciju. Varas iestādes iesaistījušās sarunās ar Labējā sektora vadītājiem, tās līderi Dmitriju Jarošu, lai organizāciju pierunātu nolikt ieročus. Iekšlietu ministra padomnieks Garaščenko šorīt gan paziņoja, ka sarunas ir ievilkušās. Labējais sektors iepriekš uzstāja, ka apšaudi sākuši nevis grupējuma kaujinieki, bet organizācijas vārtiem bandīti, kas saistīti ar deputātu Laņo, kuru viņi raksturoja kā narkotiku kontrabandistu. Ukraiņu mediji ziņo, ka labējā sektora kaujinieku uz ceļiem izveidojuši kontrolpofteņus, lai neļautu policijas papildspēkiem ierasties Mukačevē. Ukrainas valdībai problēmas ar ultranacionālistu grupējumu, kas spēlēja redzamu lomu protestos, kas noveda pie bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča gāšanas, bijušas arī iepriekš. Pērnā gada parlamenta vēlēšanās parlamentā iekļuva divi labējā sektora deputāti, grupējums sevi raksturo kā nacionālistisku. Šis tiek uzskatīts par līdz šim lielāko konfliktu starp Ukrainas varas iestādēm un grupējumu labējais sektors. Ukrainas prezidenta Petro Porošenko šodien sasauktajā Nacionālās drošības un aizsardzības padomes militārā kabineta sēdē, notikumi Mukačevē būšot galvenā saruna tēma. Gints Amoliņš, Latvijas radio.